مهربان و رحملی الله نام بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. تحلیلی اشترشنن نوبتدگی سانانه من ادیبه قادری اعتبارنگیزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز قرغزستان افغانستان ده تیرورستلرنن مستحکملنشدن خواترلنمقده موضوعسیگه بغشلنده. بز بلن برگه بولینگ. Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің рәйісі Данил Сагинбаев террористік группалар жұмладан іші терорчі группаның Афғанистан ва Орта Шарқта алып барайотқан фаолиятларына Евро-Осио иқтисоди иттифоқида азо мамлакатлар үчүн жидди таҳдид деп билди. Бишкек шаҳрида Евро-Осио иқтисоди иттифоқ мамлакатларының терроризмга қаршы анжуманы йиғилишида нутқ сўзлаган Дамир Сагинбаев шундай деб қўшимча қилади. Қирғизистон хавфсизлик идораларининг маълумотларига кўра, халқаро терроризм мустақил ҳамдўстлик мамлакатларида барқарорсизликни кенгайтириш учун жидди режалар тузган. Қирғизистон миллий хавфсизлик кенгашининг раиси халқаро терроризмнинг жузъиётларини фош этмади. Аммо шак-шубҳа юқки, халқаро терроризмдан унинг мақсади Марказий Осиё ва Афғонистонда иши террористик гурӯҳи нуфузининг кенгайишидир. Бу мавзу ўтган 2 йил давомида Россия, Хитой, Марказий Осиё республикалари ҳамда минтақанинг мустақил мамлакатлари сиёсатчиларининг диққат-эътиборини ўзига жалб этган. Бу заминада Ўзбекистоннинг сиёсий мутахассисларидан бири Умед Асадуллоев шундай эълон қилди. Афғонистоннинг Шимолий Марказий Осиё орқали гиёҳванд моддаларни контрабанда қилиш уйўллариga яқин бўлиши туфайли ва Афғонистон ва Ўзбекистон чегара яқинларида тожик ва ўзбекларнинг жамияти кўп бўлиши сабабли ифротчи гуруҳлар учун жуда муносиб макон ҳисобланади. Террористик группалар айныкча иши террорчи группанын минтакада нуфуз топушунун алдыны алыш максатында өткөн бир нече жыл давамында Хитой ва Россия Марказий Осиё республикаларынын чек араларында заманавий асбап-ускуналар менен жиһазланган кузатуу минораларына катта каражатлар менен таминлап, минтакага ушбу группалардын нуфуз топушуга тусуклук жаратышка сай аракет кылмакта. Өткен хафтада өткізілген ахырги учрашуғда коллектив хафсызлик шартномасының хафсызлик кенгаш бош катыбы иши террорчи гуруһына Афғонистонға көчіріш ва ушбу мамлакатның шимолида бундай террористлар учун лагерлар ижод этиштан хавотирланыш изох этиш зиминида Афғонистон ва Тожикистон муштарак чекарасыны янада мустахкамлашны өз зиммаларига алышты. Бу масала Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо мамлакатларнинг ташқи ишлар вазирлари билан учрашганидан кейин бу ташкилотнинг аъзолари Афғонистондаги вазият ва Афғонистон шимолида лагерлар ижод этиш учун террористик гуруҳларнинг амалга оширайотган сай-ҳаракатларидан хавотирланиш изоҳ этишмоқда деб эълон қилди. Афғонистондаги вазият ва Афғонистон шимолида лагерлар ижод этиш учун террористик гуруҳларнинг амалга оширайотган сай-ҳаракатларидан хавотирланиш изҳор этишмоқда деб эълон қилди. Ҳақиқат шундаки, НАТО ташкилотининг Афғонистондаги маъмурияти шаффоф эмас. Бир неча маротаба Афғонистон турли вилоятларининг расмийлари нотаниш вертолётлар террористларни Афғонистоннинг турли минтақалариga кўчиришмоқда деб хабар беришди. Афғонистонда иши террористик гуруҳнинг нуфуз топишидан мустақил ҳамдўстлик мамлакатларига аъзо давлатларнинг xavotirlanish izhor etishlariga qaramay, Amerika va NATO harbiy bloki bunday ma'lumotlarni haddan tashqari mubolag'a etish deb bilib, ishi terroristik guruhining Afg'onistonlik bo'limining bir nechta soni hech narsa emas. Iroq va Suriyada ushbu guruhga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishdan keyin kamayishgan deb iddao qiladi. Bu shunday holda bo'lib o'tmoqda ki, ishi terroristik guruhining qoldiqlari o'z insoniy kuch va harbiy qudratlarini qayta tiklash maqsadida munosib bir makon payida yurishibdiki, Markaziy Osiyo respublikalari bilan chegaratosh Afg'onistonning shimoliy mintaqalari zohiran qisqa bir muddat davomida mazkur maqsadlarni amalda tatbiq etish uchun munosib makondir. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi.